Radio Kapi.
Beno kila kilika mafunda na mafunda samna kulanda bantongo na beto na ndinga kikongo matondo mingpena mkufna yao kiteso ba milion kumi ya kele ntala bana ntotra beto wa Kongo Kinshasa ya meba kaka lufwa na mvita yai ya ntia Rwanda meko tisaka awanati na beto na nzila ya M23 vana pe AFC ndinga kileka ya munu veka si amfuma nti mbuta Filipe Tshisekedi na mukema salama kabubi yai awanambanza Kinshasa. Mpebeta pesa mpeni tsangu ya kukuma makisa nti ya Uganda na bwala bule ya kena tekitora jugu kukuma mpesa diaka kifuvu ya kufutuka ngemba na ndambu ya nkangu. Mpena kizunga kwilo ya kena kitatu ya mposo abeti kena yao ya kupona mamfuma kizunga mpeki landandi ya vwana peba mbanku wa nkangu na ndamba senata simama mpeba tuwa kena kususa kundoni na biti ya bimfumu bakena kutendula na bantumu wa nkangu bangini na bau pena bisika nyuswa beke na kulanda beto beka tula diaka vya makutu na beno sabu kuzabu nkia vita tuwa nantana yao. Mbote diaka na bisika nyuswa beke na kulanda beto konso musiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzo nzolo Radio Kapi, Radio Angemba Bantangu beto meka tuka na kuzabisa yao kiteso ba milion kumi ya kele ntola bananti na beto ya meba kaka lufwa na mvita ya yanti ya Rwanda meko tisaka awanantoto na beto ya Kongo Kinshasa ya kile kananjila ya M23 ya vwana pe AFC ntola yandi musi mfuma nti mbuta Filipe Tshisekedi mepesa na dibaku ya mukemba kuzibuka lukuta kanu musi ya mebongisama awanambanza Kinshasa na ntuka lukuta kanu yai mfuma nti mbuta Filipe Tshisekedi ya kile kakena kukinga nki ya ntoto na beto wa Kongo Kinshasa fwete kusala samtinza kuzaba mamu nyosu yai na dibanza kufutuka ngemba nanti na beto. Mpena kizunga ya Ituri ya kile samu na mbalantete na lumingwa makesa nti ya Uganda kota kanabule ya kile buwala kimfumu ya sekter ya Baema Bajere ya meya maka kiteswa mafunda nkama musi ya batu wa meti na kamvita kukuma yai mepesa diaka kivuva ngolo na ndambu wankangu wakena kubanza tia kilika bimvuka bankadi ya mpemba nyosu wakena kumwesa kabau mpasi makesa yai ya nchi ya Uganda tanuanisa bau ntaunga Isaac Remo Yope na ngesi yula miti kipuni ngoma.
Awa pangi nkoso musiera Afrika yafuna kuzabisa nti kele na miyimbu ya makesa yai ya nchi ya Uganda mpebi sadulu na bau ya mbamaka na bwala bule bau katukaka na fataki na kunuanisa bimpumbulu ya kodeko kukume ya mese pelisa mingi nkangu ya kebanza nti makesa yina ya nchi ya Uganda takuka bimfuka nyosu ya bipumbulu ya kena kunataka mamvuanga na teritora jugu mingi pangi nkoso musiera Afrika samu na kutula ntsuka na mafua ya batu kukanga mpe kukwenda nti na batu na bisika yina ya meza bana ve kuiba bima ya batu ya kena kutinaka babola na bau bubu yai ya melunga bamvula nana pesa mna kupesa nsuwa na nkangu na kuvutukila bisalu na bau ya ntama na bayai ya tinaka babola na bau na kuvutuka mutindu metendula mbuta sharite banza tuadisi ya bimvuka ya nkangu ya buli. Yandi kelomba mpeti makesa yina ya inti ya Uganda kukuma na babola nyosu ya bimpumbulu kena kumwesaka kangu mpasi.
Kasitambanza Goma na Kivwazulu mpimpa lumingu vwanda kakibanza sabna nkangu masasi bula maka na mpimpa nyosu mvimba na bakakse mingi ya kena kumina kakisimbi mpena suka ba lokotaka ba mvumi ya batu tatu mutu antete kele nketo mosi ya bafu waka na balabala kasindi na katye katoi mutu ya zole bafu waka yani na katye mabanga sud nkangu kena kufunda ba M23 na kusala bomvanzi ina mutu ya tatu na ndamba ndilo tite gitora nyangongo mpimpa ya kutita ngolo sabna nkangu wakena kuzingaka na kasika mapendo katindo majengo mikeno ya vwana pena bisika nkaka ya kena kuminina ya karisimbi na kivu ya nti luzungu mekuma diaka mpasi ya kuluta mingi na babwala ya mekumaka na luyala mbeni ya vwana peba yai ya kena maboko luyala ntoto na bitu Kongo Kinshasa kanati ya kileka na bategitoire ya kena maboko ba M23 na ntadisi ya nti ya Rwanda bekena kuzaba yao mpasi kela ba mambu yambi ya bimpumbulu kena kusala ndamba nkangu kasina bayai ya kena maboko aluyala nti na beto mpasi mekuma mingi ya nzala ya nkangu kena yao kasi samna kutuba mingi ve beno landa ntendula ya mbuta yai ya kena kulandila kabantu wa batu
tuka kukota ya AFC M23 na mbanza Bukavu dalu ya bima kele soba na ndambu nyonso hawa na mwenga wana kimfumu ya territoire ulangi ya malafu ya vandakete kama na mafunda tanu ya franc congolais na kilumbu ya bubu beto kesumba yo na mafunda kumi na mosi ya franc congolais kiteso mosi timungwa ya beto vandake sumba na difunda mosi ya franc congolais kele te kama bubu yai na mafunda zole kukonda kumonana ya essence mene kumisa mpasi bisalu ya banzo ya alu alu kifuanusu Vodacom Airtel, Orange, Nayau, beto kele mona mpasi na kusadila ba alo alo na beto. Pe, beto kele
zangangisi.
Ya kile ka beto kwenye ntangu ya na kivwa zulu, mingi na teritori na yau ya lubiru wapi mfumu na yau, mepesa ntonga kuvutuka malongi ya bananzonkanda, ya kile mingi na lubiru santre mpe na babuwa lakina munjonga, malongi ya kangamaka beke na kuzaba yau, na ntonga kukuma ba M23 na ndambuna, ya territoire à l'Ubiro, colonel Alain Kiwewa, tena kutindola nyosu yai, na alo alo yankuna beto Andri Kitenge, ya kena mbanza bini.
Nous avions constaté que les activités de la reprise des cours et
Beto Monakati malongi ya bananzo kanda mevutuka kasi mbote mbote ve mpe beto sosaka kuzaba samu na inki bana ya kaka kezo la ve kuvutuka nanzo kanda Beto Monakati mabuta ya makesa anti mpe ya ba VDP wazalendo vandaka kina kulala na kati ya banzo kanda ya kaka kele na mutindo yai ya beto lumbaka na bau kubasika na kati ya banzo kanda ina tala kikuma ya kangaka nzila na Longo kiankaka na kuvutukila ve malongi na bau. Bubu yai na mutindo ya mono keza bisa beno, bana mingi mevutuka na nzokanda.
Des écoles ont repris les activités scolaires.
Beto vutuka diaka awa na bwala kimfumu Kinshasa, sabna kuzabisa timasulu, sabna kusalama luyalo akintuwa dia bana ntoto na beto Kongo Kinshasa, ya hundeke na kulanda kana mpe bubu yae ya kile samna ntadi ya mfumu yanti na kusolula tibi mvuka nkaka mingi bambana politika luyalu na kutala tina sabala meluta bambuta nkaka kena ndonga luyalu balombaka tibambana politika luyalu bapesa mpe ya bau mabanza batu nkaka mpe ata ya mama na ndamba mbuta Kashimir Eberan Kolangele ya kile mingi bana ntina beto ya kena kuzingaka na banti ya nzenza ya kireka na njila ya internet wapi masolo yina fona kuluta. Na kizunga kwilu ntango kele mingi yae ya bambuta kena kunwanina biti ya mfuma kizunga ya fona pia kilandi nandi todiaka bambaku ya nkangu na ndama sena ya kena kulanda na kusolula tiba ntumu nkangu wa kizunga na bau na biti nyosu yae batu bakile mingi mingi na kati na bau mpe tena kumona na bankento na ngogo mosi Tozo le mpangi Irene Bomalu Zolo, nge akele disu mpidi kutu na beto ntangu nyoso, kuna na kizunga kwilu, inki diaka kuyika na ntangu yai.
Na kizunga ya kwilu, bansodolo yai ya ntwadisi ya kizunga, ya ntwadisi kilandi ya kizunga yempi ya basenate, kemo ni kande ya utafonda ngolo mingi kibeni na kati ya bantuina mepesa bankumbu na bau, sambu tiba kusapona bau. Sambu na kiti kaka mosi ya ntwadisi ya kizunga, kele tiba ntukumi na nsambanu ina kele na kutesakana. Ye sambu na bansodolo ya basenate, kele tiba kandidama kumi nsambanu na uvwa, ya kena kunwani na bakiti iya ya mpamba. Ebuna na ntangu yai, kele ntangu ya kampani elektoral, ina kepesa na kandida yai inswa ya kundimisa bantu ya fona kusola bau kele neba nzonzi ya kizunga. Na yau, lupangu ya inzo ya kizunzi na mbanza ya bandundu yempi njunga na yau nyonso mefuluka na bafoto yempi ba afish ya bakandida ina. Nkangu ya kwilu ya kena kulandila mbote mbote mambu yai kele na kumona ndeba nsodolo yai kele mfunu kibeni. Beto ibukisa nde kampani elektorali yai ya yantikaka na lumbu makumi zole na uvo ya ngonde ya tatu. Kesuka na kintete yai lumbu makumi tatu na mosi ya ngonde ya tatu na ntangu ya minui. Pena kitatu ke kuisa lumbu ya zole ya ngonde ya iya ya mvula yai. Kile ndeki lumbu ya nene wapi bansodolo ya ngota salama. Katuka na mbanza ya bandundu. Irani mbo masambu na nzinga ya Okapi.
Samu kumanisa kile kana mutina mefona ngona yai. Yanza na beto abatu kena kufutulaka lukumu na bamama. Na kutala mfunu na bau na kata luzingo na beto. Kimvuka na zina alezi lefi. Azola tuba mingi beno kwe na bana banketo, ya melomba na bana lise teknik bolingani, na kudipesa na bima, ya kefu wanaka mfunu samu na luzunga mutu, na sika kulanda kabamba mumingi ya mpamba ya baki na kumona kana njira ya internet malonga kimvuka ya ipesa kana kiluma sabala mekatona kuluta na kiteswa balongo kinkama zola mvimba ya nzonkana yai ya kena kumina kitambo awanambanza Kinshasa na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantonga na betu na ndinga kikungo ya kileka bonso konsontongo betu mifutula be matondo mingi befonsi matilu sadusu na njira mashini ya vwana kabampangi na beto piek diasinua vwana pi mimi kindu Pebeto konso musiera Afrika vwana kanantola kinzonzolo. Beme katona kulanda yao. Mevutula matondo mingi. Na pile kipe la mondo. Wapi bantangu nyosu yae mevwana disungolo na yandi.